indaba ekhona lapha yikuthi iZimbabwe ayisela sigqoko okuthiwa isigqoko seZimbabwe. Sokuhlangene, uyathola amakhosikazi egqoke isigqoko saseNigeria, abanye bagqoke impahla abazibonayo ku-TV. So ukuthi sithi nxa umuntu egqoke ngendlela agqoke ngayo, nxa engabanjwa iganyavuza indaba zakhe, kanti loo mavamba ye simthini ngaye, ilihlo likamavamba iganyavu yilo elile nkinga kanye-ke nenjongo yakhe. Kuyathengisela ukuthi lowo muntu ulesifo esibi, yena kafuni ukuthi asikhangele ngokwakhe, kodwa ufuna ukucatsha ngomunwe ecathe sithi umuntu ongumama ubengagqokanga yikho ngimbamba iganyavu. Pho lowo obamba iganyavu umuntu ongumama ogqokileyo, pho lowo obamba iganyavu usane olibeke ngeziyi-6 ezokuzalwa, bona-ke bathini bona nxa bebamba abantu abanjalo iganyavu? Akusikho nto ukuthi umuntu azifihle ngemva komunye esithi muka ubengagqokanga lowana mama yimkhobe ngimbambe iganyavu. Yikubambelela abantu abesifazana, kumele bagqoke ngendlela abazizwa bona besuthiseka ngayo.
Abanye abalwela amalungelo abesifazana bathi amazwi anje abisela muva kumbe aphikisana lo mzabalazo wokulwisana lokudlwengulwa kwabesifazana. Uvumelana labo na?
Ye, liqiniso lele mthunga, njengoba ngitshilo ukuthi umuntu wesifazana oseZimbabwe nxa egqoka uyakhetha. Sibabona begqoke izigqoko zaseNigeria, sibabona begqoke izigqoko zaseSouth Africa, ezinye ngezaseLondon kumbe Paris kumbe ngathi. Ukuthi umfazi kagqoke njani yinto okumele azikhethele yena ngokwakhe, ngokufuna kwakhe. Ukukhuluma ngendaba yeminisketi namuhla ngo-2015 usibisela emuva usize siye kubo-95-96. Namhlanje kumele sibe sikhuluma ngamanye amalungelo abomama amayelana lezinto ezibakhayo